Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, και πάλι εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Είμεθα εις το 25ο κεφάλαιο, εις τον 14ο στίχον. Ο Παύλος μένει στην Κεσάρια πάντοτε κρατούμενος. Έχουν ήδη περάσει 2 χρόνια. Ο Ρωμαίος διοικητής ο Φίληξ αντικατεστάθη από τον Φίστον, τον Πόρκιον Φίστον, ο οποίος επεσκέφθη τα Ιεροσόλυμα και μετά την επίσκεψή του αυτή αμέσως φρόντισε δια την υπόθεση του Παύλου. Εκείνες τις μέρες επεσκέφθησαν την Κεσάρια ο βασιλιάς Αγρίπας με την Βερνίκη, η οποία δεν ήταν σύζυγός του αλλά ήταν αδελφή του και ζούσαν σαν σύζυγοι, δια να συγχαρούν τον Πόρκιον Φίστον επί τη αναλήψη των καθηκόντων του. Με την ευκαιρία ο Φίστος ήθελε να παρουσιάσει τον Παύλον δια να έχει κάτι να του πει πώς να κινηθεί γύρω από την υπόθεση του Παύλου. Σας διαβάζω λοιπόν μία σειρά χωρίων, στα οποία χωρία κάνει αναφορά ούτως υπήν ο Πόρκιος Φίστος εις τον Αγρίπα, δηλαδή του λέγει το ιστορικό του πράγματος. Διαβάζω, δεν θα μείνω ιδιαίτερα παρά μόνο σε κάποια σημεία ίσως για μια διευκρίνηση. 25ο κεφάλαιο, 14ο στίχος. Ως δε πλοίους ημέρας διέτριβον εκεί, δηλαδή στην Ιερουσαλήμ, ο Φίστος, το βασιλεί ανέθετο, συγγνώμη, διέτριβον εκεί ο Αγρίπας και η Βερνίκη, ο Φίστος, το βασιλεί ανέθετο, τα κατά των Παύλων λέγον, ανήρτησε στην καταλελειμμένος υποφίλικος δέσμιος. Εδώ ο Φίλιξ μου άφησε έναν δέσμιον, έναν άνθρωπο, και διηγείται τώρα, εννοεί τον Παύλο, και διηγείται τώρα τα κατά των Παύλων. Περίου γενωμένου μου εις Ιεροσόλυμα, ενεφάνισαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ετούμενοι κατά αυτού δίκην. Όταν πήγα στο Ιεροσόλυμα, εκεί οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων μου ζήτησαν ο άνδρας αυτός να δικαστεί. Προσούς απεκρίθην ότι ούκ εστιν έθος Ρωμαίης χαρίζεστε την άνθρωπον εις απώλειαν πριν ή ο κατηγορούμενος κατά πρόσωπον έχει τους κατηγόρους τόποντε απολογίας λάβει περί του εγκλήματος. Δεν είναι συνήθεια, λέει, στα ρωμαϊκά χρονικά, δικαστικά χρονικά, να παραδίδει κανείς έναν κρατούμενο να δικαστεί από εσάς φερυπίν. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να είναι και οι κατήγοροι και οι συνήγοροι κλπ. Συνελθόντων ουν αυτών ενθάδε αναβολήν μηδεμίαν τη εισάμενος τη εξής καθίσας επί του βήματος, εκέλευσα ακθήνε τον άνδρα. Την επομένη της αφήξεώς μου στην Κεσάρια, συνεχίζει να λέγει ο Πόρκιος Φίστος εις τον βασιλέα Αγρίπα, αμέσως εκάθισα εις το βήμα να εξετάσω αυτήν την υπόθεση. Περίου σταθέντες οι κατήγοροι ουδεμίαν αιτίαν επέφερον ως υπενόουν εγώ. Ωστόσο οι κατήγοροι που ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα δεν είχαν καμία αξιόλογη κατηγορία, εκείνες τις κατηγορίες τις οποίες εγώ ως Ρωμαίος έπαρχος θα είχα φανταστεί, θα είχα σκεφτεί. Φερυπίν κάποιο έγκλημα κατά του πολιτεύματος, κατά των Ρωμαίων, δεν ξέρω. Ζητήματα δε τεινά περί της ιδίας δυσιδαιμονίας είχων προς αυτόν, περί της ιδίας δυσιδαιμονίας δηλαδή για τη θρησκεία τους, είχαν κάποια ζητήματα. Και περί την οσιησού τεφνικότος, ο νεύφασκεν ο Παύλος ζει. ακόμη ανεφέροντο για κάποιον Ιησούν που είχε πεθάνει και δια τον οποίον Ιησούν ο Παύλος ισχυρίζεται ότι ζει. Σκεφτείτε τι άγνοια, για κάποιον Ιησούν που είχε πεθάνει και δια τον οποίον ο Παύλος ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι ο Ιησούς ζει. Απορούμενος δε εγώ την περί τούτου ζήτηση, έλεγον ή βούλητο πορεύεστε εις Ιεροσόλυμα μα κακοί κρίνεστε περί τούτων, αφού δεν υπήρχε τόσο σπουδαίο θέμα τουλάχιστον να φύγει το ρωμαϊκό δίκαιο. Πρότεινα εγώ εις τον Παύλο, στον κατηγορούμενο, αν ήθελε να πάει εις τα Ιεροσόλυμα και εκεί να δικαστεί. Του δε Παύλου επικαλεσαμένου τηρηθήνε αυτόν εις την του σεβαστού διάγνωση, εκέλευσα τηρήστε αυτόν έως ου πέμψω αυτόν προς Κέσαρα. Αλλά ο Παύλος επεκαλέστη τον Κέσαρα τον σεβαστόν. Είχε τρεις, θα λέγαμε, χαρακτηρισμούς: έλεγε το Κέσαρ, έλεγε το Κύριος και έλεγε το και σεβαστός. Επεκαλέστη τον Κέσσαρα, οπότε εγώ τον διατήρησα εις την φυλακή έως ότου τον στείλω εις την Ρώμη για να απολογηθεί, να δικαστεί από τον Κέσσαρα, από τον σεβαστόν. Αυτά όλα τα χωρία σας τα διάβασα γρήγορα, γιατί απλώς τα αναφέρει σαν ιστορικό του πράγματος ο Φίστος εις τον βασιλέα Αγρίπα. Ο επισκέπτης του Φίστου, ο βασιλιάς Αγρίπας, σαν ντόπιος που ήταν, σημειώσατε ότι ήταν Ιδουμαίος από τη γενεά του Ισάφ, αυτός ο Αγρίπας βεβαίως ήταν, θα λέγαμε, διορισμένος από την Ρώμη ως βασιλεύς, διότι η βασιλεία του Δαβίδ δεν υπήρχε πια, ήταν αυτή, θα λέγαμε, επιβίτορες του θρόνου. Γι' αυτό είχε ο Ηρώδης, ο λεγόμενος Μέγας, ανησυχήσει όταν έμαθε ότι κάποιος απόγονος του Ιούδα, του Δαβίδ, εγεννήθηκε. Ενθυμίστε αυτά που αναφέρονται στη γέννηση του Χριστού. Και όλοι αυτοί δεν ήσαν παρά επιβίτορες, επιτετραμένοι της Ρώμης, και δεν είχαν καμία σχέση βεβαίως με τη βασιλική διαδοχή του Δαβίδ. Έτσι ο Αγρίπας είχε δικαιώματα τουλάχιστον δύο: να εκλέγει αυτός τους αρχιερείς, τους οποίους ανέβαζαν και κατέβαζαν κατά το δοκούν, και δεύτερον ήταν υπεύθυνος του θησαυροφυλακίου του ναού του Ηρώδου, δηλαδή του Σολομώντος. Δεν υπήρχε πια του ναού, ο ναός Σολομώντος είχε καταστραφεί και είχε επανοικοδομηθεί από τον Ηρώδη τον Μέγα. Μέγα σε λέγεται διότι είχε χτίσει τον ναό. Κατά τα άλλα ήταν ένας φοβερός άνθρωπος, του οποίου τον τύπο, τον χαρακτήρα μπορούσαμε να καταλάβουμε το ότι διέταξε να σφαγούν όλα τα παιδιά της Βηθλέμ και της Περιχώρου, ή όπως μας δίνει πολλές πληροφορίες ο Ιώσυφος δια τις κακουργίες αυτού του ανθρώπου, του Ηρώδου. Γι' αυτό ο Φίστος τώρα που τοποθετείται ως Ρωμαίος έπαρχος του ανακοινώνει του Αγρίπα ό,τι αφορούσε στον Παύλο, για να ενημερωθεί ο Αγρίπας, συγγνώμη, και εξ αυτού ο Φίστος περισσότερο, ό,τι ήταν δυνατόν περισσότερο. Έτσι ο Φίστος στα χωρία που σας διάβασα διηγείται το περιστατικό που αφορούσε βέβαια τον κρατούμενον Παύλο. Και επειδή ο Φίστος δεν βρήκε στον Παύλο, όπως ομολόγησε και το είδαμε, ότι ό,τι εκείνος ενόμιζε, μήπως κάποιο έγκλημα, δηλαδή κάτι που να στρέφεται εναντίον της Ρώμης. Παρά μόνο θέματα θρησκευτικά αντιλήφθη να υπάρχουν, αυτά δε εις το χώρο των στενών των Ιουδαίων, για κάποιον Ιησούν που είδαμε εδώ, ο οποίος ήταν νεκρός και ο οποίος και τον οποίον ο Παύλος ισχυρίζεται ότι ζει. Δηλαδή πράγματα που δεν ενδιαφέραν ποσός τη ρωμαϊκή διοίκηση. Και επειδή, λέγει ο Φίστος, επρότεινα στον Παύλο αν ήθελε να δικαστεί, όπως ήδη το είπαμε, εις τα Ιεροσόλυμα, εκείνος επεκαλέσει τον Κέσσαρα, γι' αυτό λοιπόν και εγώ τον εκράτησα έως ότου βρω την ευκαιρία να τον μπαρκάρω, να τον στείλω με πλοίο εις την Ρώμη. Πρώτα ο Θεός να ζήσουμε του χρόνου, να συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός. Από εδώ και πέρα αρχίζει τώρα το ταξίδι του Παύλου. Έχει πολλά περιστατικά και είναι ωραιότατο. Έχει πάρα πολλά στοιχεία ωφελημότατα και θεολογικότατα. Πρώτον Θεός, όταν θα φτάσουμε εκεί. Και προχωρούμε τώρα στον 22ο στίχο, να δούμε την ανάλυση των παρακάτω στίχων ξεχωριστά. Αγρύπας δε προς τον Φίστον έφη, ευουλώμην και αυτός του ανθρώπου ακούσε. Ο δε αύριον φυσήν ακούσει αυτού. Ο Αγρύπας είπε εις τον Φίστον, πολύ θα ήθελα να τον ακούσω αυτόν τον άνθρωπον. Ναι, λέγει ο Φίστος, αύριο το πρωί να τον ακούσεις. Εδώ την βλέπουμε ότι ο Αγρύπας, θα επαναλάβω σαν Ιδουμαίος, εγνώριζε πολύ καλά τα της θρησκείας των Εβραίων, βέβαια πολύ περισσότερα από εκείνα τα οποία μπορούσε να γνωρίζει ο ειδωλολάτρης Φίστος. Εν τούτης, ο Αγρύπας είχε την περιέργεια να δει και να ακούσει τον Παύλο, που ήταν τόσο ονομαστός σαν εκπρόσωπος του χριστιανισμού. Ονομαστός. Πολύ ωραία η φράση σε αυτή του Αγρύπα, ευουλώμην και αυτός του ανθρώπου ακούσε. Θα ήθελα και εγώ ο ίδιος να τον ακούσω αυτόν τον άνθρωπο. Εκφράζει μια ευγένεια, μια ευγένεια ετήσεως, αλλά προπαντός μια φρόνιμη επιθυμία. Ανάλογη επιθυμία είχε εκφράσει και ο Ηρώδης Αντύπας, ο τετράρχης, για τον Ιησούν. Όλοι αυτοί σαν μια οικογένεια. Μια οικογένεια. Όταν τότε εδικάζεται ο Ιησούς και είχε ακούσει ο Πιλάτος ότι ο Ιησούς κατάγεται από την Γαλιλαία και συνεπώς ανήκε σε ξένη δικαιοδοσία, και είχε συμπέσει εκείνες τις μέρες ο Ηρώδης, ο τετράρχης, ο Αντύπας, να είχε επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα, ευκαιρία ήταν, τον έστειλε τον Ιησούν, τον έστειλε να τον δει και ο Ηρώδης, και πιθανώς και να τον εδίκαζε και ο Ηρώδης. Μάλιστα γράφει σχετικά ο Λουκάς, ο δε Ηρώδης ειδών τον Ιησούν εχάριλίαν, χάρηκε πάρα πολύ όταν είδε τον Ιησούν. Ειν γαρ εξικανού θέλων ειδήν αυτόν, δια το ακούειν αυτόν πολλά περί αυτού. Από καιρό ήθελε να τον δει τον Ιησούν, επειδή είχε μάθει πολλά πράγματα δια το όνομα του Ιησού. Και ήλπιζε τι σημείων ειδήν υπ' αυτού γινόμενον. Και ήλπιζε να δει κανένα θαύμα τώρα από τον Ιησούν, ως να ήταν ο Ιησούς κανένας θαυματοποιός, όπως εκείνους που βλέπουμε στα τσίρκα όταν πηγαίνουμε και κατά παραγγελία ζητούμε να μας κάνουν κάποιες ταχυδακτυλουργίες και δεν ξέρω τι άλλο. Κάπου εκεί τοποθετούσε ο Ηρώδης τον Ιησούν. Ο Ηρώδης λοιπόν ανέμενε θαύμα, τι περίεργο, και όχι τη διδασκαλία του Ιησού. Μόνο θαύμα, τίποτα άλλο. Συνεπώς, καθαρά μία ικανοποίηση της περιεργίας του. Γι' αυτό ο Ιησούς, για να τον τιμωρήσει, ουδέν απεκρίνατο αυτό. Τίποτα δεν του απαντούσε. Δεν υπάρχει πιο φοβερή τιμωρία ο κατηγορούμενος, ερωτώμενος, να μην απαντά. Τίποτα, τίποτα. Και εκεί ακριβώς εφάνει το βάθος της ψυχής του Ηρώδου Αντίπα, ότι δεν είχε πνευματικά ενδιαφέροντα παρά μόνο περιέργεια, και ενώ από καιρό επιθυμούσε να ειδεί τον Ιησού, πάει απογοητευόμενος, πηγαίνει στο άλλο άκρο και σημειώνει εκεί ο Λουκάς: εξουθενήσας δε αυτόν ο Ηρώδης ζήν τη στρατεύμαση αυτού και εμπέξας τον εξουθένωσε. Α, τυποτέλειος είσαι, κάπως έτσι. Και αφού με τους στρατιώτες του τον ενέπαιξαν τον Ιησού, περιβαλλον αυτόν αισθήτα λαμπράν, επειδή ο Κύριος έλεγε ότι είναι βασιλεύς, μια αισθήτα, μια στολή, λαμπρή στολή, από εκείνες που φορούσαν οι βασιλείς, ανέπεμψεν αυτόν το Πιλάτο, τον ξαναγύρισε πίσω εις τον Πιλάτο. Είδατε, δεν ικανοποιήθηκε η περιέργεια. Αν Φερυπίν έλεγε στον Ηρώδη, του έλεγε: απλώσε το χέρι σου, και ο Ηρώδης έλεγε: δεν μπορώ να σηκώσω το χέρι μου, τι συμβαίνει, να έχει ξεραθεί το χέρι του Ηρώδου, τότε θα τον περιποιείτε τον Ιησούν, βεβαίως, ιδιαιτέρως. Ό,τι κάνουν όλοι αυτοί οι πνευματιστές, οι μάγοι, τέτοιοι που λένε: δέστε τα χέρια σας, λύστε τα. Και κάποιοι δεν μπορούν να λύσουν τα χέρια. Έτσι περίμενε να είναι κάπως ο Ιησούς. Τι δυστύχημα. Συνεπώς, μόνη η περιέργεια τον εχαρακτήριζε. Αλλά και τον Αγρίπα, κατά δυστυχία, παρότι του δόθηκε μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία, θα τη δούμε ίσως του χρόνου παρακάτω, μόνη η περιέργεια και σε αυτόν υπήρχε, με τη διαφορά μόνο ότι ο Αγρίπας ήταν ευγενέστερος του Ηρώδου, του Αντίπα, του Ηρώδου του Αντίπα. Πάντως είναι άξιον λύπης όταν οι άνθρωποι μένουν εις μόνην την επιφάνεια. Πιο κάτω θα εκφράσει ο Αγρίπας την επιθυμία να γίνει χριστιανός, αλλά θα μείνει εις μόνην την επιθυμία. Θα πει στον Παύλο: Παύλε, λίγο ακόμη και με πείθεις να γίνω χριστιανός. Ω, λέει ο Παύλος, σου το εύχομαι με όλη μου την καρδιά, παρεκτός των δεσμών τούτων. Και σήκωσε το χέρι του, κρεμασμένη από εδώ η αλυσίδα του κρατουμένου, έξω λέει από αυτά τα δεσμά. Σου εύχομαι να γίνεις χριστιανός, αλλά να μην έχεις την περιπέτεια που έχω εγώ με τις αλυσίδες αυτές. Εν τούτης, αγαπητοί μου, έμεινε ο Αγρίπας εις μόνη την επιθυμία. Δεν θα γίνει ποτέ χριστιανός ο Αγρίπας. Ο Παύλος εκεί στην Κεσάρια ήταν κηρυκτικά θαμμένος για 2 χρόνια. Τι να ενεργήσει, τι να κάνει στην Κεσάρια. Και τώρα του δίδεται μια ωραία ευκαιρία να μιλήσει ενώπιον μάλιστα πυκνού ακροατηρίου. Ίσως χωρίς κάτι το εντυπωσιακό σε κέρδος, ίσως, δεν ξέρουμε ποιος θα μπορούσε να είχε πιστέψει μιλώντας ο Παύλος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σε εκείνη την αίθουσα του ακροατηρίου, αλλά έστω έδωσε μία μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ήταν κατά κόσμο βέβαια ένα εκλεκτόν ακροατήριο, η πρώτη της πόλεως, μορφωμένη με αξιώματα κλπ. Λέγει ένας σχολιαστής, ώρα τους εχθρούς, πρόσεξε λέει τους εχθρούς της πίστεως, συμπράττοντας άρχοντας, ώστε μέγα γενέστε ακροατήριον, χωρίς να το θέλουν, συμπράττουν να μαζευτεί κόσμος η πρώτη της Θεσσαλίας για να μιλήσει ο Παύλος. Και αυτό βέβαια ήταν ένα έργο της Θείας Προνοίας. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 23. Τι ούνε Παύριον ελθόντος του Αγρίπα και της Βερνίκης με τα πολλής φαντασίας και εις ελθόντων εις το ακροατήριον σύντε της χιλιάρχης και ανδράση της κατεξοχήν ούση της πόλεως και κελεύσαντος του φύστου ήχθη ο Παύλος. Την επομένη μέρα, μας πληροφορεί ο Λουκάς, στη αίθουσα του ακροατηρίου εισήλθε ο βασιλιάς Αγρίπας μαζί με την Βερνίκη, την αδελφή του, για μια δημοσία ακρόαση. Ο σκοπός ήταν να ακούσει ο περισσότερον ενημερωμένος Αγρίπας σαν Ιδουμαίος τον Παύλο και έτσι να δώσει υλικό γραφής στην συνοδευτική επιστολή που θα έστελνε στον Γέσαρα ο Φίστος για να τον ενημερώνει περί του πράγματος, δηλαδή θα λέγαμε ένα είδος φακέλου για τον κατηγορούμενο που θα συνόδευε τον κατηγορούμενο, αυτό εκαλείτο λίτερας δημισόριας, δηλαδή αποστελόμενα γράμματα ή αποστελωμένη αλληλογραφία. Και η είσοδος των του βασιλέως της Βερνίκης και λοιπά ήταν, με σημειώνει ο Λουκάς, με τα πολλής φαντασίας, δηλαδή με φανταχτερές στολές και λαμπερά κοσμήματα. Ακόμη και η συνοδεία των ήτο φανταστική. Πλαισίωναν αυτούς χιλίαρχοι, λέγεται ότι τότε στην Κεσάρια υπήρχαν 5 χιλίαρχοι, γι' αυτό βάζει πληθυντικό αριθμό. Χιλίαρχος στην Ιερουσαλήμ υπήρχε ένας, ο Λυσίας, τον ενθυμίστε. Η Κεσάρια σαν έδρα του Ρωμαίου επάρχου είχε 5 χιλιάρχους, δηλαδή αξιωματικοί επάνω σε 5.000 Ρωμαίους στρατιώτες. Ακόμη και οι πρώτοι της πόλεως, όποια αξιώματα και αν είχαν, ή του πλούτου ή της δημοσίας ζωής, όλοι αυτοί είχαν την περιέργεια να δουν και να ακούσουν τον Παύλον, αλλά ταυτόχρονα και να τους δουν οι άλλοι. Στις δημόσιες αυτές εμφανίσεις οι άνθρωποι πηγαίνουν να δουν και να τους δουν. Είναι αυτή η ανθρωπαρέσκεια που δένει τους ανθρώπους να βλέπουν και να βλέπονται. Πολύ κοσμικό πράγμα είναι αυτό. Η ανθρωπαρέσκεια είναι το πιο ισχυρό στοιχείο του κοσμικού φρονήματος και τρέφει την πεινασμένη ψυχή του ανθρώπου για δόξα και για επιφάνεια. Είναι όμως μία κουφώτης. Δεν κάνουν τον άνθρωπο ούτε τα ρούχα, οι λαμπρές στολές, ούτε τα λαμπερά κοσμήματα και τα βαρύτιμα. Γι' αυτό ακριβώς όλη αυτή η ιστορία λέγεται από το Λουκά φαντασία. Μπήκανε λέει στην αίθουσα. Τώρα σκεφτείτε το με τη φαντασία σας εσείς, πως μπήκαν μεγαλοπρεπώς με τις στολές τους, με τα διασημά τους, με τα κοσμήματά τους, ιδίως η Βερνίκη, η Βερνίκη και λοιπά και λοιπά. Πως μπήκαν μέσα, πως κάθισαν σε κάποιες πρώτες θέσεις, πολυθρόνες κλπ. Δηλαδή μεταπολής όντως φαντασίας. Ό,τι φαντάζει δεν είναι και πραγματικό, και κάτω από τη φαντασία αυτή πολλάκις πολλάκις είναι κρυμμένη η ευτέλεια του χαρακτήρος, η φτώχεια του χαρακτήρος, αλλά και η ρυπαρότης του ήθους. Από κάτι τέτοιες δεξιώσεις, με στολές και κοσμήματα, κρύβονται αυτά. Ένας κακός χαρακτήρα, μια βρώμικη ζωή. Ανεγνώριζαν οι άνθρωποι ποιοι ήσαν. Ο Αγρίπας και η Βερνίκη, που ζούσαν αδέλφια σαν σύζυγοι, και αφού βεβαίως παντρεύτηκε χώρισε η Βερνίκη, με αγανάκτηση εκεί μέσα σε εκείνη την αίθουσα, σίγουρα θα τους εύθυναν. Συνήθως η φτώχεια και η διανοητική και η ηθική συνήθως καλύπτεται από την πολυτέλεια των στολών και των κοσμημάτων. Όσο πιο γεμάτη είναι η ψυχή του ανθρώπου και έχει αξία πολύ, τόσο η εξωτερική περιβολή του είναι απλή, ελιχρά. Απλή. Και το αντίστροφο, όσο πιο άδειος είσαι μέσα σου, τόσο πιο πολύ απ' έξω σου στολίζεσαι. Είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Όταν βλέπουμε φερειπή μια γυναίκα να στολίζεται υπέρ εκ περισσού, είναι κούφια, είναι άδεια, έχει φτώχεια. Φτώχεια διανοητική, φτώχεια, κρίμα. Και θέλει να καλύψει αυτήν τη φτώχεια με την πλουσία εμφάνισή του. Όταν ξέρει κανείς την αξία του, γιατί να στολίζεται τόσο πολύ, για ποιο λόγο? Σε λίγο θα εμφανιστεί και ο Παύλος, φοβερή αντίθεση με εκείνο το πενιχρότατο ένδυμα, χωρίς κοσμήματα και άλλα ηχηρά και φανταστικά, με μόνα κοσμήματα τις αλυσίδες στα χέρια του, και θα είναι ο αληθινός άνθρωπος ο Παύλος, αυτός που αξίζει, γι' αυτό και στέκεται ενώπιον του Θεού πολυτελής ο Παύλος. Ποτέ, αγαπητοί μου, μην αγαπήσω με την εξωτερική επιφάνεια και εμφάνιση και δόξα, όταν από μέσα μας τα πράγματα είναι άδεια και κούφια. Να αγαπήσουμε, και παρακαλώ και τα παιδιά σας βοηθήσατε τα έτσι να κινηθούν. Είναι θέμα αγωγής. Τι θα αρέσει αύριο στα παιδιά μας? Να αγαπήσουμε τη σοφία και τη σύνεση και την ανθρωπιά. Ναι, ακόμη και αν είμαι θα ειδωλολάτρε. Ναι, να αγαπήσουμε ό,τι αξίζει και αποτελεί τον έσω άνθρωπον. Αυτό είναι χρυσός. Όχι να κάθομαι να βάζω δαχτυλίδια, και σήμερα τα κορίτσια μας του δημοτικού και του γυμνασίου ακόμα και στον αντίχειρο φοράνε. Δηλαδή 5 δάχτυλα, 5 δαχτυλίδια, άλλα 5 δάχτυλα, άλλα 5 δαχτυλίδια. Πόσα φοράς, κοπέλα μου, δαχτυλίδια? 10 των αριθμών. Σε λίγο, σαν τις αραπίνες, θα φοράμε και στα δάχτυλα των μοδιών. Ιδίως το καλοκαίρι, που τα δάχτυλα των μοδιών είναι ελεύθερα. Τι θα θέλατε? Έτσι γεμίζει ο άνθρωπος, έτσι αποκτά αξία. Μα αν είναι δυνατόν ποτέ με τον τρόπο αυτό να αποκτά αξία? Εκείνος που έχει αξία, όπως και ο χρυσός, όπου και να τον στριμώξεις, σε οποιαδήποτε σκοτεινή φυλακή, στο πιο άσημο σημείο της γης, την αξία του την έχει. Γι' αυτό θα επιμείνω, αγαπητοί μου, ό,τι σας είπα προηγουμένως, το θέμα της αγωγής στα παιδιά μας πρέπει να στρέφουμε την προσοχή τους στον έσω άνθρωπο, στην αρετή, στη σοφία, ναι, και στην ταπείνωση. Μη τα μικρά κοριτσάκια σας, προπαντός τα μικρά κοριτσάκια σας, τα στολίζετε και τα στολίζετε, θα τα κάνετε φιλάρεσκα και θα έρθει η μέρα που θα χτυπάτε το κεφάλι σας, γιατί μάθατε τα παιδιά σας να είναι φιλάρεσκα παιδιά. Όχι, η φιλαρέσκεια είναι ένας μεγάλος πειρασμός και είναι αμαρτία. Και μην ξεχνάμε ότι ιδιαίτερο στα κορίτσια η φιλαρέσκεια είναι έμφυτη. Όχι, θα μάθουμε στα παιδιά μας να είναι καθαρά, ευπρεπή, ποτέ όμως να κινούνται με φιλαρέσκεια. Ωστόσο, ο Παύλος τώρα οδηγείται στην αίθουσα του ακροατηρίου. Όλοι γύρισαν και τον κοίταξαν. Αλλά αλήθεια, γιατί ήλθαν όλοι αυτοί στην αίθουσα εκείνη του δικαστηρίου για να δουν και να ακούσουν τον Παύλον, η πρώτη της πόλεως, βασιλής, Ρωμαίος έπαρχος? Γιατί ήρθαν? Γιατί ο Παύλος έγινε διάσημος από τους διωγμούς που είχε υποστεί. Οι διωγμοί τον έκαναν τον Παύλον διάσημο. Ναι, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώρα δες, ίον συλλέγεται ακροατήριον το Παύλο. Κοίταξε, λέγει, τι ακροατήριο μαζεύεται εις τον Παύλον. Τι αυτε επιβουλέ. Είδες, λέει ο Χρυσόστομος, αυτό το αποτέλεσμα έχουν οι επιβουλές, οι διωγμοί. Η μητάφτα είναι ουδήσαν τούτον κατηξίωσεν επακούσε αυτού των αρχόντων. Εάν δεν είχαν γίνει αυτοί οι διωγμοί και οι επιβουλές να τον δολοφονήσουν, κανείς δεν θα πήγαινε να ακούσει τον Παύλο. Ουδείς αν μετά το σάφτης ησυχίας και σιγής, και μάλιστα με τόση ησυχία εις την αίθουσα δια να ακούσουν τον Παύλο. Οι περιπέτειες του Παύλου τον έκαναν λοιπόν διάσημο. Δεν γνωρίζουμε βέβαια εάν κανείς από εκείνο το επίσημο ακροατήριο έγινε χριστιανός, δεν το ξέρουμε. Όμως στους επισήμους δόθηκε η μαρτυρία του Χριστού. Αυτό έχει πολύ αξία, ώστε οι πάντες να είναι αναπολόγητοι εν ημέρα κρίσεως. Αλήθεια, πόσο εμποδίζουν την πίστη τα πάθη, αλλά και τα αξιώματα του κόσμου τούτου. Ποιος άραγε από εκείνους εκεί θα τολμούσε να έλεγε ότι εγώ γίνομαι χριστιανός? Γράφει ο Ιωάννης στο Ευαγγελιό του, ηγάπησαν γάρ την δόξαν των ανθρώπων, μάλλον υπέρ την δόξαν του Θεού. Αυτό είναι. Οι άνθρωποι πιο πάνω αγαπάνε τη δόξα των ανθρώπων, τη δόξα του κόσμου τούτου, την επιφάνεια, παρά τη δόξα που δίδει ο Θεός. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 24. Και φυσήν ο Φίστος Αγρίπα βασιλεύ, και πάντες οι συμπαρόντες ημίν άνδρες, θεωρείται τούτον περίου άπαντο πλήθος των Ιουδαίων ενε τυχόν μη έντε Ιεροσολύμης και ενθάδε επιβιώντες μη δίν ζήν αυτόν μη κέτη. Τώρα ο Φίστος κάνει μία σύσταση, συστήνει στον Αγρίπα τον Παύλο, αφού ανέφερε και κάποιο περιστατικό, λέει την όλη ιστορία του Παύλου σαν καταδίκου. Έτσι Προηγουμένως βέβαια έκανε μια προσφώνηση στον βασιλέα τον Αγρίπα και προς όλους εκείνους τους επισήμους που είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα των ακροάσεων, και μπήκε στο θέμα του. Θεωρείται τούτον περί ου και τα λοιπά. Βλέπετε αυτόν περί του οποίου τι όλο το πλήθος των Ιουδαίων με συνήντησαν και στα Ιεροσόλυμα και εδώ, και επιμένουν να μου λένε επιβοώντες ότι ο Παύλος δεν πρέπει να ζει, πρέπει να πεθάνει ο Παύλος, δεν πρέπει να ζει. Θεωρείτε τούτον περί ου, βλέπετε αυτόν περί του οποίου. Και όταν ο Φίστος είπε θεωρείτε τούτον περί του οποίου, ασφαλώς θα σήκωσε το χέρι του με τον δείκτη των δακτύλων του και θα τον έδειξε τον Παύλο. Τον βλέπετε? Αυτό θέλει να πει. Αυτόν λοιπόν όλο το πλήθος των Ιουδαίων επιμένει ότι δεν πρέπει να ζει. Λέει ο Χρυσόστομος, ώρα τη μανία, πόπο μανία που υπήρχε για τον Παύλο. Εβών δίν αυτόν αποθανήν λέγοντες, φωνάζανε ότι έπρεπε ο Παύλος να πεθάνει. Σαν τον Ιησού, τι το κακό έπραξε, ερωτά ο Πιλάτος. Δεν απαντούν τι κακό έκανε, αλλά τι, σταύρωσαν αυτόν. Μα τι σας έκανε, απάντησης, σταύρωσαν αυτόν. Και ενώ ζητούν την εισθάνατον καταδίκη του Παύλου, δεν έχουν όμως ικανοποιητικές αποδείξεις, όπως και στον Ιησούν, και νομίζουν ότι εκεί που λείπουν οι αποδείξεις μπορούν να επικρατούν οι φωνασκίες. Θυμηθείτε στην αυλή του Πιλάτου φώναζαν εις το πρετόριο. Και εδώ τώρα τι, θα διηγείτε εννοείται, γιατί δεν είναι παρόντες τώρα οι Ιουδαίοι μέσα σε εκείνη την αίθουσα, με την φανταστική αίθουσα, ότι φωνασκούσαν, φώναζαν, επιβοώντες, θα σημειώσει ο Λουκάς. Ο Παύλος είναι για αυτούς συνεπώς ο μεγαλύτερος κακοποιός της Ιφιλίου. Ο Παύλος, ο μεγαλύτερος κακοποιός της Ιφιλίου, δεν πρέπει να ζει. Όπως και ο Ιησούς Χριστός εθεωρήθη περισσότερον επικίνδυνος, αγαπητοί, από έναν ληστή Βαραβά. Ο Παύλος στο βάθος της ψυχής του πρέπει να είχε πολύ χαρά, τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Κύριος, την χαράν την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσι δίδομη ημήν. Το είπε αυτό και για τη χαρά, ο Κύριος το είπε και για την ειρήνη. Ο Παύλος είχε την ειρήνη του Χριστού, ο Παύλος είχε τη χαρά του Χριστού. Γιατί, πού, πώς? Ότι ο Παύλος θα γίνεται ή γίνεται ήδη μέτοχος των σταυρικών παθημάτων του Χριστού. Αλήθεια, για σκεφτείτε, αν ξέραμε ότι μας δικάζουν σε θάνατο για μια παρόμοια περίπτωση που εθανάτωσαν τον Ιησού Χριστόν, τι θα κάναμε? Θα τρέμαμε ή θα χαιρόμαστε? Αγαπητοί μου, αυτή είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Να είσαι έτοιμος να ακούσεις ότι καταδικάζεσαι σε θάνατο και να έχεις απέραντη χαρά μέσα σου. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, γιατί αυτό το πράγμα θα σε κάνει όμοιον των παθημάτων και δι' των σταυρικών παθημάτων του Χριστού. Αυτό ακριβώς είναι πάνω στα πράγματα, πάνω στην πράξη, να μπορώ να ζω τα παθήματα του Χριστού. Μόνο τότε μπορεί να λέγομαι χριστιανός. Μόνο τότε, πιστέψτε με, μόνο τότε θα είχα αγγίξει το νόημα του χριστιανισμού. Αν γίνω σύμφυτος, σύμφυτος των παθημάτων του Χριστού, γιατί θα γίνω και της Αναστάσεως του. Γι' αυτό ο Παύλος θα γράψει στους Κολασαείς: ανταναπληρώ τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, ο εστίν η Εκκλησία. Ανταναπληρώ. Αντί, και άλλες φορές σας έχω αναφέρει το χωρίο αυτό, ανταναπληρώ, δηλαδή αντί, αναπληρώ. Αναπληρώ θα πει συμπληρώνω. Αντί αναπληρώ θα πει αντί κάποιου άλλου. Αντί κάποιου άλλου συμπληρώνω εγώ. Ο Χριστός, προσέξτε, δεν πρόλαβε να πάθει επί της γης. Θα πάθαινε το σώμα του που λέγεται Εκκλησία. Έπαθε εφάπαξ, όπως μας λέγει στην προς Εβραίους Απόστολος Παύλος. Έπαθε εφάπαξ, απέθανε εφάπαξ. Αλλά τα παθήματα του Χριστού συνεχίζονται μέσα στην ιστορία, αφού ο Χριστός είναι. Τι είναι? Τι είναι η Εκκλησία, λέει ο Ρος Αυγουστίνος, ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνες. Συνεπώς είναι ο Πάσχων Χριστός μέσα στην ιστορία. Ο Πάσχων Χριστός. Η Εκκλησία είναι η πιστή. Μπορείς λοιπόν εσύ να αναπληρώσεις, δηλαδή να συμπληρώσεις, αντί του Ιησού στη δική σου την ύπαρξη τα παθήματα εκείνου. Αν το κατάλαβες, συνέλαβες το α και το ω της χριστιανικής διδασκαλίας. Ναι, μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Τι νομίζετε, αυτό είναι ο χριστιανισμός? Να γίνεις όμοιος με τα παθήματα του Χριστού, να φέρεις τα παθήματα του Χριστού. Θα το εξηγήσω παρακάτω. Τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού, υστερήματα, εκείνα που δεν πρόλαβε, γι' αυτό και το ρήμα αναπληρώ. Πού, Άγιε Παύλε, θα αντικαταστήσεις, θα συμπληρώσεις τα υστερήματα του Χριστού? Εν τη σαρκή μου. Δεν λέει εν το πνευματί μου, λέει εν τη σαρκή μου, που σημαίνει ο Παύλος σαν δέσμιος Φερυπίν, σαν δεμένος υπέρ του σώματος αυτού, υπέρ του σώματος του Χριστού. Ποιο είναι, μας το εξηγεί ο ίδιος, ο εστίν η Εκκλησία. Που είναι η Εκκλησία? Γιατί ο Παύλος κηρύττει το Ευαγγέλιον, αυτό δεν αρέσει εις των αρχαίων εθνικών κόσμων, δεν αρέσει εις τους Εβραίους, οπότε αναλαμβάνει τα παθήματα του Χριστού εν τη σαρκή του. Και γι' αυτό είναι ευτυχής. Είναι ευτυχής. Αν μπορείτε, αν μπορούμε να συλλάβουμε τη χαρά και την ευτυχία του Παύλου, όταν ο Παύλος στενοχωρείται, είναι γιατί δεσμεύεται να κηρύξει και όχι γιατί είναι στη φυλακή ή ακόμη και να πεθάνει. Εδώ συναντάτε η γνησία χριστιανική ζωή. Γιατί? Γιατί όλα τα άλλα τώρα προϋποτίθενται, έχουν γίνει όλα τα. Αν κανείς έτσι νιώθει, θα μείνει στο ου κλέψεις και ου ψευδομαρτυρήσεις και ου φωνεύσεις. Αυτό είναι το ξεπέρασμα, είναι η υπέρβαση του ευαγγελικού ήθους. Αυτό δε το θεωρείτε τούτον, επιλέξει, τον εβλέπετε? Θεωρείτε τούτον, τον εβλέπετε? Σας είπα, δείχνει ο φίστος των Παύλων, θυμίζει το λόγο του Παύλου ότι γινήκαμε θέατρο των ανθρώπων. Τον εβλέπετε? Άρα τι, γινήκαμε θέατρο. Γράφει, στους Κορινθίους, δοκόγαρ ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξε παρακατιανούς, τελευταίους, περικαθάρματα, θα πει κάπου άλλου, δεν το λέει εδώ, περικαθάρματα. Ξέρετε τι είναι το περικάθαρμα? Είναι τα σκουπίδια. Και όταν με εκείνο το ειδικό πανί μας έκανε περικαθάρματα, δηλαδή είμαστε, να το πω έτσι όπως το λέμε, πατσαβούρες. Είμαστε πατσαβούρες. Ναι, εξάλλου δεν κατηγόρησαν τον Παύλο ότι όλα τα σαρίδια της Μεσογείου έκανε χριστιανούς. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερο κάφημα για τον Παύλο? Ακριβώς αυτά τα σαρίδια, τα σκουπίδια των ανθρώπων και των λιμανιών της Μεσογείου τους έκανε ανθρώπους, τους έκανε χριστιανούς. Ούτε ο ρωμαϊκός νόμος, ούτε ο ιουδαϊκός νόμος, τίποτα δεν ήταν ικανό να κάνει αυτούς τους ανθρώπους σπουδαίους εν Χριστώ Ιησού, καυχημά του. Συνεχίζει ο Παύλος: ως επιθανατίους κάθε μέρα πεθαίνομαι, ότι θέατρον εγεννήθημεν, γινήκαμε θέατρο, λέει ο Παύλος, το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Γινήκαμε θέατρο, τρώμε ξύλο, μας τυπούν, μας κυνηγούν. Θέατρο, θέαμα γινήκαμε εις τον κόσμο, θέαμα γινήκαμε και εις τους Αγίους Αγγέλους. Θέατρο. Θα επαναλάβω. Τον εβλέπετε? Θεωρείτε αυτόν? Τις λέξεις ίδιες λέω. Θεωρείτε αυτόν? Τον εβλέπετε? Ο Δαβίδ, που είναι τύπος του Χριστού, θα πει κάτι άλλο. Γίνηκα, λέει, εις παραβολή. Δηλαδή οι περιπέτειες που τον κυνηγούσε ο Σαούλ και λοιπά. Γίνηκα εις παραβολή σε εκείνους που πίνουν το κρασί του στην ταβέρνα. Παραβολή θα πει διήγησης. Έγινα τραγούδι. Έγινα... με κοροϊδεύω. Ποιοι οι άνθρωποι της ταβέρνας και του κρασιού? Κάτι παρόμοιο είναι. Δηλαδή έγινα και εγώ θέατρο, λέγει ο Δαβίδ. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Παύλο, εδώ τώρα να το προσέξουμε, ισχύει για τον κάθε χριστιανό. Θα το επαναλάβω. Ισχύει για τον κάθε χριστιανό. Γι' αυτό ζούμε και μελετούμε τη ζωή του Παύλου και του Κυρίου μας. Διότι αυτό πρέπει να ισχύει για όλους μας. Γράφει στους Εβραίους ο Παύλος: «Ανά μη μνήσκεστε δέτας πρώτερον ημέρας, ενές φωτισθέντες, πολλήν άθλησιν υπεμείνατε παθημάτων, τούτο μένον ειδισμίστε και θλίψεσι θεατριζόμενοι, τούτο δε κοινωνεί των ούτως αναστρεφωμένων γεννηθέντες. Θυμηθείτε τις παλιές σας ημέρες». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ξεπέσατε σαν χριστιανοί. Θυμηθείτε τις παλιές σας ημέρες, αλλά μην μνήσκεστε τας πρώτερων ημέρας, γιατί έχετε πάθει πνευματική καθίζηση. Τι? Τον καιρό που είσαστε φωτισμένοι από το Πνεύμα του Θεού και είχατε πολύ άθληση παθημάτων. Τούτο μεν, λέει δύο κατηγορίες, ονειδισμίστε και θλίψεις οι θεατριζόμενοι, τούτο δε, δηλαδή να έχετε ονειδισμούς, να σας κοροϊδεύουν οι άλλοι, να έχετε θλίψεις και να θεατρίζεστε. Ακούστε, να θεατρίζεστε. Σκεφτείτε τώρα εκεί τα θέατρα που υπήρχαν την εποχή εκείνη, τα θηρία και ό,τι άλλο, και να έρχονται οι χριστιανοί να τους βλέπουν οι συμπατριώτετων μες στην πόλη εκείνη, ότι αυτοί επειδή είναι χριστιανοί τώρα θα υποστούν ό,τι θα υποστούν. Όντως θεατριζόμενοι, όντως. Και αυτό είναι για τους χριστιανούς. Και ακόμη, τούτο δε, ακόμη, όχι μόνο οι ίδιοι εσείς είχατε υποστεί ό,τι υπέστητε, αλλά είχατε γίνει και κοινωνοί εκείνων που υφίσταντο τέτοιες καταστάσεις. Πηγαίνατε και τους ενισχύατε και τους λέγατε θάρρος αδελφέ. Αυτά γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Σήμερα, ο χριστιανός φοβείται να ομολογήσει πίστη και ζωή. Γιατί? Γιατί φοβείται την ειρωνία, φοβείται τον ονειδισμόν, φοβείται τον δημόσιον θεατρισμόν. Γιατί θα πούν κάποιοι, α, ο κύριος νομάρχης, για κοιτάξτε, α, ο στρατηγός θρησκεύει, ο τον αλέπορο. Φοβούνται αυτό και περικρύπτουν την πίστη τους. Έτσι ο άνθρωπος, όταν μέσα του ζει την ανθρωπαρέσκεια και υπολογίζει το τι θα πει ο κόσμος, τότε προδίδει τον Χριστό. Ο Παύλος λοιπόν, δακτυλοδεικτούμενος για την αγάπη του Χριστού, θα γράψει στους Ρωμαίους: τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Ξέρετε, ο Παύλος δεν ήταν παθητικός τύπος, ήξερε να μιλάει, να τα λέει, δεν ήταν παθητικός τύπος, σφάξιμα γάμου να γιάσω, δεν ήταν καρπάζο εις πράκτορος ο Απόστολος Παύλος. Ήταν εκείνος ο οποίος μπορούσε όλα εκείνα που υφίστατο να απολογείται θαυμαστά και να κολλάει τους κατηγόρους του εις τον τοίχο. Τι σημάς χωρίσει, λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, από τις αγάπης του Χριστού? Πέπεις μεγάλο, έχω πιστεί ούτε ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, αν μου δώσουν αξιώματα ή μου ξυλώσουν αξιώματα και με κατεβάσουν χαμηλά, ούτε τις πτήσεις ετέρα δημήσετε ημάς, χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, αρκεί κανείς να έχει πιστεύσει και να αγαπάει τον Ιησού Χριστό. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 25. Εγώ δε καταλαβόμενος μη δεν άξιον θανάτου αυτόν πεπραχένε, και αυτού τούτου επικαλεσαμένου των σεβαστών έκρινα πέμπει αυτόν. Και εγώ, λέει, κατάλαβα, εννόησα ότι δεν είναι άξιος θανάτου ο Παύλος, γι' αυτό ακριβώς τον στέλνω τώρα στη Ρώμη, επειδή επεκαλέστη τον Κέσσερα, ώστε ο Φίστος κατενόησε την αθωότητα του Παύλου. Α, κατενόησε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και ώρα πως αυτού ακθέντος του Παύλου ανακηρύτεται υπό του Φίστου. Ανακηρύτεται από τον Φίστο τι? Αθώος. Εγώ, λέει, δεν αντελήθηκα ότι υπάρχει τίποτα στον Παύλο. Ου μόνο γαραυτόν αφήγηση των εγκλημάτων, λέει ο Χρυσόστομος, όχι μόνο τον απαλλάσσει των εγκλημάτων, αλλά και υπεραπολογείται. Τι? Υπέρ του Παύλου ο Φίστος. Και όχι μόνον, αλλά σκόπι πως εκείνον των Ιουδαίων, εκείνον μεν κατηγορεί, τους κατηγορεί, τούτον δε, ποιον, τον Παύλο, αφήσιν, τον αφήνει, όπως καταδικάσει ούχε βρίσκει ο άρχον. Τι να καταδικάσει, δεν βρίσκει τίποτα ο Ρωμαίος έπαρχος. Μυρίας γενομένης εξετάσεως, παρότι έγιναν μύριες ανακρίσεις. Εκείνοι, δηλαδή οι Ιουδαίοι, εκείνοι δε άξιον, δε θανάτου έφασκον είναι. Ο Φίστος τίποτα δεν έβρισκε στον Παύλο. Οι Ιουδαίοι τον αποκαλούν, λέγουν, ισχυρίζονται ότι είναι άξιος θανάτου. Αλλά ο Φίστος, λέγοντας αυτά, ομολογεί και τον εαυτό του ένοχο, διότι αφού κατενόησε ότι ο Παύλος είναι αθώος, τότε γιατί δεν απέλησε τον Παύλον? Εδώ αποκαλύπτεται ο σφαγιασμός της δικαιοσύνης σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Αν η δικαιοσύνη δεν ασφαγιάζεται, δεν θα εφώναζε ο Θεός Μες στους αιώνες δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες την γη. Και συνεχίζει ο Φίστος ότι επειδή ο Παύλος επεκαλέστη τον Σεβαστόν, δηλαδή τον Κέσσερα, γι' αυτό λέγει έκρινα να τον στείλω στον Σεβαστόν, στον Κέσσερα. Αλλά ο Παύλος επεκαλέστη τον Κέσσερα ακριβώς γιατί ο Ιουδαίοι, ο Φίστε, έβλεπε να σφαγιάζεται την δικαιοσύνη ανάξιοι να σταθείτε κριτέ του. Και πηγαίνουμε στον επόμενο και τελευταίο στίχο. Περιού ασφαλές τι γράψε το Κυρίο ουκέχο. Δεν έχω κάτι το ακριβές να γράψω εις τον Κέσσερα. Δύο προήγαγον αυτόν εφημών και μάλιστα επί σου βασιλεύ Αγρύπα, όπως της ανακρίσεως γενομένης σχό τι γράψε. Να δεις και εσύ να μου πεις τι να γράψω. Έπρεπε μετά την υποβαλωμένη έφεση να δοθούν επιστολές, όπως προηγμένως είπαμε, όπως θα λέγαμε εμείς, το είπα προηγμένως, ο φάκελος του κατηγορουμένου, με όλη την υπόθεσή του βεβαίως, όπως και με ένα παραπέμπτικο από εκείνο που εξεκαλεί το υπόθεση προς εκείνον που εφεσιβάλλετο η υπόθεση. Να γνωρίζει ο Κέσσαρ περί τίνος πρόκειται. Οι λόγοι αυτοί του Φίστου απεδείκνυαν ακόμη μια φορά την αθωότητα του Παύλου. Δεν ξέρω τι να γράψω. Α, δεν ξέρεις τι να γράψεις. Και τούτο της του Παύλου καθαρότητος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το μη δεν έχει τον δικαστή ό,τι είπε περί αυτού. Ότι δεν έχει τίποτε ο δικαστής, άρα λοιπόν ο Παύλος είναι αθώος. Αυτό το ασφαλές σημαίνει ότι ζητούσε την ακρίβεια, βέβαια, όπως σας είπα, της διατυπώσεως της κατηγορίας. Και ο λόγος που οδηγεί τον Παύλον ενώπιον όλων, προπαντός ενώπιον του Αγρύπα, ήταν ακριβώς αυτός. Ο Αγρύπα σαν Ιδουμαίος εγνώριζε την θρησκεία των Ιουδαίων. Βεβαίως δεν θα γίνεται μία νέα ανάκριση για να ληφθεί νέα απόφαση, αλλά μια έκθεση εκ μέρους του Παύλου θα την οίκουε αυτή ο Αγρύπας και θα επληροφόρει ακριβέστερα τον Φίστον. Και ο επόμενος στίχος, ο 27ος, άλογον γαρμιδοκή πέμποντα δέσμιον μη και τας κατά αυτού αιτίες σημάνε. Θεωρώ παράλογο να στείλω έναν κατάδικο και έναν υποδίκη και να μην γράψω την αιτία. Βέβαια εγνώριζε ο Φίστος τις κατηγορίες, αλλά επειδή ήταν επιθρησκευτικού επίπεδου δεν τις κατανοούσε ακριβώς. Γι' αυτό ζητά τώρα τη βοήθεια του βασιλέως Αγρύπα, ώστε με ακρίβεια να καταγράψει την αιτία των κατηγοριών κατά του Παύλου και έτσι να στείλει αυτές τις σχετικές επιστολές στον Κέσσαρα. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτός είναι ο Παύλος, όπως προβάλλεται μέσα από τους διωγμούς του, όπως προβάλλεται μπροστά μας ο Μέγας Παύλος, ουρανόμικες ανάστημα, βράχος αδιάσυστος, παράδειγμα αιώνιο, το απαράμιλον άγαλμα που εσμήλεψε η χάρη του Θεού και που είναι ο ασφαλής οδηγός προς τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν.